Það er stóra spurningin, hvað í kassanum? Þetta gerum við alla miðvikudagabolli.
Já.
Og þetta í samstarfi við versluna Jóðkávur sem í bæjarlindinni.
Helviti næs.
Það einmitt ennþá lausna miðaðir dagar þar. Þannig ef þú setur inn afsláttakóðan lausnin á síðunni hjá þeim, jóðkávur.is, þá færðu 20% afslátt.
Og þetta svona tíminn til að vera að kíkja þarna inn í jóðkávur.is. Það
skona skemmtilegar vörur hann inni.
Já, margt svona fyrir ferðalagi og svona margt snetti.
En þessi leikur einfaldur leikur. Við erum með kassa.
Við erum með kassa, ég aðeins að svona hrista, þú veist, það verður samt ekkit, þú munt ekkit eitthvað ná að gísk út frá hljóðinu.
Nei, svo kemur með vísbendingar.
Svo kemur með mína frægu vísbendingar, stundum erfiðar, stundum og léttar. Ég svona að finna balansinn í þessu.
Nei, þú ert ekki að gera það.
Ég heyrðu, bíttu bara. Nú ætla ég að byrja
En bíttu, vinningurinn gjafabréf frá Jóðkofurum 10.000 krónur sem hún getur eitt í eitthvað skemmtilegt
Gekka.
Sem gott 571-1111 síminn í hljóðveri Bolli, ég ætla að leifa þér að hrista kassan Ó, þetta þetta þungt eða?
Nei,
ok
Þetta ekki þungt
Þetta ekki þungt
Hörðu, fyrsta vísbending
1111, býttu, ég ætla að K100
Já, góðan dag
Hefur einhverju hugmynd hvað þetta
Það einhverjar borðspil, það eitthvað kata með eitthvað álíka borðspil sem spila.
Kjöldir menn vissir í sinni sögma.
Já, næstu við veit hvað það heitir, sko.
Nei, það nú ekki borðspil.
Það ekki borðspil. Takk fyrir hringja. Ég bara, ég var að varða að heyri í honum því að hann var að byrja að hringja áður en að vísbendingin kom hjá þér.
Það fyrsta vísbending.
Já.
Þetta eitthvað svona sem myndi halda allir noti allan á hverju dag.
Ok,
þetta eitthvað sem allir nota hverjum deg
Nota við þetta að báður
á Já, já, það klart mál Ég ætla rétt að vona það
Þú ert ekki viss samt
Ég alveg viss
Já, þú ert viss
Ég viss þig
Ekki með þig
Jú, ég veit það bara
571-111, þetta eitthvað sem Er þetta flestir sem nota þetta á hverjum deg?
Ég myndi halda að allir nota þetta hverjum deg
Já
Það náttúrulega einhver örfáður kannski sem nota ekki En það almennt séð nota þetta allir
Nota, fólk getur oftar einu sinni á dag?
Já, það getur verið þannig
Ok 571-111 síminn í hljóðveri K100
Já, góðan daginn
Góðan daginn, hefur þú einhverju hugmynd hvað í kassanum góða?
Hefur ég fækkið skar rama og stambusti hér
HÁ? Ertu að jóka?
Hvað fórst þér á síðuna?
Nei, ég þú að fylgjast með honum að neina síðunir reyndar Mikið að það
Jöfull var þetta vel gert maður
Bolli og bara, ég ætla að hafa þetta svolítið erfitt í dag
Ég var alveg vissum þetta var erfitt maður
Það ekki mikið að snýttu verum hann inni, þannig að þetta eitthvað allir nota Það
eru ríkalega vel gert hjá þér maður Þetta hár rétt
Hvað heitir þú?
Ég Sigrún Eyþórs.
Sigrún Eyþórs maður, uss. Þegar þú getur kíkt í heimsótt til okkar, hingað í hádegismóa og náði gjafabréfi góða frá Jóðkávörum.
Dásalegt, takk fyrir mig.
Herðu bara takk fyrir að hringja og vera með þetta á hreinu.
Líka ekki bara tapustafur, rafmarstapustafur.
Já, þú var svo algjörlega með þetta. Takk fyrir að hringja, Sigrún.
Takk, bye.